Hey! سمحتك الجنة تحت ده اللي ربنا قال عليه.